Atëre, për shëndetje, po fillojmë mbledhjen e radhës së Këshillit Lartë Gjyqësor. Siç jeni në dieni, kemi përfshirë sot në mbledhjen e radhës miratimin e kërkesave buxhetore për programin buxhetor afatmesës PBA 2025-2027 për sistemin gjyqësor faza e parë, përgatitur nga Komisioni Planifikimit Strategjik dhe Administrimit Buxhetit. Më tej kemi për shkak të urgjencës kemi caktimin e një gjyqtarit në një gjykat në nevojë, gjithashtu me që ishte pjesë e shorteve, kemi përfshirë edhe fillimin e procedurave për përzgjedhjen të kandidatëve për lëvizjen paralele në gjykatën administrative, duke qenë se kemi për të hedhur shortin dhe për këtë. Pa humbur kohë, fakti më i rëndësishëm është pjesa faza e parë e buxhetit, afatmesëm, kështu që unë fjalën ja jap drejtorit të departamentit, zotit Haxhiu, i cili do të na ndaloj në çdo fazë na i shpjegoj shumë mirë për sa pjesë për çfarë ne do synojmë, duke dhënë dhe mundësinë që kemi prap hapësirë që brenda gushtit ne të rishikojmë këto lloj gjëja.
Faleminderit kryetare, të nderuar anëtar. Siç është bërë traditë tani, është koha e hartimit të dokumentit të programit buxhetor afatmesëm për periudhën 2025-2027 për sistemin gjyqësor. Është dokumenti për fazën e parë strategjike, e cila është hartuar duke u mbështetur në vizionin, misionin, qëllimin, synimet dhe objektiva strategjik të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Deklarata e misionit të Këshillit të Lartë Gjyqësor në funksion të përgatitjes së kërkesave buxhetore është të ndërtoj, udhëheq qeverisë një gjyqësor me performancë të lartë që kërkon ekselencë dhe meriton besimin e publikut. Në funksion të kësaj është hartuar dhe miratuar edhe vizioni i KLG-s, misioni i KLG-s, deklarata e politikës së programit si grup buxhetor, qëllimi i politikës së programit si grup buxhetor. Kërkesat buxhetore për fazën e parë strategjike janë përgatitur duke u mbështetur në licitacionin për menaxhimin buxhetor në Republikën e Shqipërisë, ashtu edhe në tavanat përgatitore të miratuara, si dhe nga historiku realizimit të shpenzimeve sipas programit gjatë vitit buxhetor 2023, si dhe buxhetit të miratuar për vitin 2024 të ndarë në tre programe buxhetore. Në programin Planifikim, Menaxhim, Administrim, ku përfshihen kërkesat buxhetore për funksionimin e Këshillit të Lartë e institucionit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, programi 1140 mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë, ku përfshihen kërkesat buxhetore për funksionimin e qendrës së teknologjisë së informacionit për sistemin e drejtësisë, dhe programi 3030 buxheti gjyqësor, ku përfshihen kërkesat buxhetore për funksionimin e veprimtarisë së gjykatave të tre niveleve. Kërkesat buxhetore për vitin 2020, për vitin e parë të programit buxhetor për vitin 2025, për të tre programet është në total programuar në shumën 8.027.500 lekë. Dua të theksoj këtu se kërkesat buxhetore për sistemin gjyqësor për vitin 2025 janë programuar në shumën, siç citova më sipër, 8.047.500 lekë dhe krahasuar me kërkesat buxhetore të programuar po në njëjtën fazë të PBA-s 24-26, të cilat ishin në shumën 6.685.450 lekë, janë më të larta në masën 20%. Rritja e cila konsiston nga rritja e shpenzimeve të personelit, si rrëdhojë ndryshimit të pagës referuese bazë të magistratit gjyqtar, po ashtu edhe të administratës, si të Këshillit Lartë Gjyqësor, ashtu edhe të administratës gjyqësore. Për shkak si dhe nga rritja e kërkesave në shpenzime kapitale në investime për gjithë sistemin. Po kështu, ka tavana përgatitore të miratuar për sistemin gjyqësor për vitin 2025, të cilat janë në shumën 4.897.559 lekë, krahasuar me buxhetin e miratuar për sistemin gjyqësor për vitin 2024, e cila është në shumën 4.967.459 lekë, janë më të ulta në vlerë absolute 70.000 lekë ose në masën 1.4%. Pra duhet të theksoj se dhe tavanet e miratuarat për vitin 2025 janë më të vogël se është më vogël se sa buxheti i miratuar për vitin 2024. Kërkesa buxhetore për të tre programet paraqiten në sipas pasqyrës së më poshtme për vitin 2025, të gjithë e keni materialin keni përpara. Si shikohet, kërkesat bugjetore për vitin 2025 janë në shumën 8.027.500 lek, ndërsa tivanët përgatitore janë në shumën 4.897.459 lek, të cilat, pra kërkesat janë në masën 64% më të larta se tavanët e miratuara, dhe në vlerë absolute 3.150.041 lek. Kërkesa bugjetore në programin e planifikim, menaxhim, administrim janë programuar në shumën 426.100 lek dhe zënë 5.5% të totalit të kërkesat të sistemi gjysor. Kërkesa bugjetore për programin e mbështetje teknologjisë të sistemi të drejtsis janë në shumën 90.000 lek dhe zënë 0.2% të kërkesa bugjetore të sistemi gjysor dhe kërkesa bugjetore për programin bugjeti i gjukateve janë, të cilat janë programuar në shumën 7.582.400 lek ose në masën 94.3% të kërkesa për të gjithë sistemit gjysor. Më poshtë po kalojmë në përshkrim në detajimin e të kërkesave buxhetore sipas programeve buxhetore. Kështu, programi buxhetor 11-10 planifikim menaxhim administrim. Ky program, siç theksohet më sipër, është për funksionin, kërkesat buxhetore janë për funksionin nimin e veprimtarisë së Këshillit të Lagjësor. Edhe ky program është ky dokument, kërkesat buxhetore janë bazuar në përshkrimin janë përshkrim në programin, qëllime politikës së programit, treguese performancës në nivel qëllimi, objektivi, programit, treguese performancës në nivel objektivi, shpenzime, produktet e programit, të cilat janë në shpenzime korrekte produkte, është vendimarrja e vendimet e miratuara nga KLGJ-ja, si dhe shpenzime, si dhe produkte në shpenzime kapitale, të cilat konsistojnë në blerje pajisje, konstruksion, ndërtimi, projekte për software dhe blerje mjete motorike. Kërkesat buxhetore për këtë program janë në masën 426.100 lek, ku në shpenzime korrente janë 56.679 lek mbi tavanët e miratuara. Dërsa shpenzime kapitale janë në ndjenjë nivel me tavanët përgatitore të miratuara. Shpenzime korrente ku përfshihet shpenzime paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative dhe buxhetet shpenzime për transferet dhe buxhetet familjare dhe individet janë programuar në shumën 431.100 lek. Shpenzime të personelit janë në vlerën 356.450.000 lek, të cilat janë 56.679.000 lek bit avanet e miratuara. Artikuli shpenzime paga rezulton në shumën 316.000 lek. Programimi i kërkesës buxhetore për shpenzime paga është bërë duke mbështetur në licitacionin për pagat në fuqi dhe numri i miratuar i punonjësve 131 veta sipas organigramës së miratuar të institucionit. Ndërsa për vitin 2025 është kërkuar dhe një shtesë prej 3 punonjës për pozicionin shef sektori dhe 2 punonjës specialist, ku efekti financiar i tyre është 4.300.000 lek. Dhe do përballohet brenda fondit të kërkuar nga ana jon sa më sipër. Po ashtu në artikullin shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore rezulton në shumën 40.450.000 lek dhe janë programuar dhe për llogaritur sipas licitacionit në fuqi. Në shpenzime operative artikull 602 mallë shërbimeve të tjera rezulton në shumën 73.150.000 lek. Këto kërkesa janë hartuar duke patur parasysh si referencë buxhetin e miratuar për këtë artikull për vitin 2024, si duke mbështetur edhe në kërkesat e identifikuar në mënyrë analitike nga çdo strukturë në KLGJ. Këto kërkesa buxhetore janë programuar, janë parashikuar të përdoren për materiale zyrtare dhe të përgjithshme, për materiale dhe shërbime speciale, për shërbime nga të tretë, shërbime transporti, shërbime udhëtimi, shpenzime për mbajtje të zakonshme, shpenzime për detyrime dhe kompensime legale për vendime gjyqësore, si dhe shpenzime të tjera operative. Gjithashtu kemi programuar dhe në shpenzimet të tjera korrente, artikull 606 transferta për buxhetet familjare dhe individ, të cilat rezultojnë në shumën 1.500.000 lek, dhe cilat janë parashikuar të përdoren për rimbursimin e telefonisë celulare për personat të cilët përfitojnë atë sipas VKM-së në fuqi. Kërkesa buxhetore në shpenzime korrente për vitin 2026 është programuar në shumën 432.100 lekë, si dhe për vitin 2027 në shumën 433.100 lekë. Programime në shpenzime kapitale, artikull 231 afatgjate, janë programuar në shumën 15.000 lekë dhe janë të njëjta me tavanët e miratuar. Këto shpenzime janë programuar të përdoren për pajisje kompjuterike, për orendi zyre dhe për blerje mjete motorike, për nevojat e këshillit të lartë gjyqësor. Po ashtu, kërkesa buxhetore për vitin 2026 dhe 2027 të programit buxhetor janë në shumën prej 15.000 lekë respektivisht për çdo vit. Pra dhe brenda tavaneve buxhetore. Kalojmë në programin e dytë të grupit buxhetor Këshilli Lartë Gjyqësor, që është mbështetja për teknologjinë e sistemit të drejtësisë. Kërkesa buxhetore dhe për këtë program janë mbështetur në vizionin, misionin, qëllimin dhe synimin që ka strategjike që ka qendra e teknologjisë e informacionit. Është hartuar deklarata misioni, përshkrimi i programit, qëllimi i politikës së programit, objektivi i programit, treguese performancës nivel objektivi, produkti i programit dhe produkti i programit. Kërkesa buxhetore për programin buxhetor afat mesëm për qendrën e teknologjisë së bashkë me tavanin buxhetor paraqiten sipas pasyrës që të gjithë e keni poshtë dhe si shikohet nga pasyra këto janë programuar në vlerën 19.000 lekë. Dhe krahasuar me tavanin buxhetor 17.478 lekë rezulton më të larta në shumën 1.522 lekë, ndërsa shpenzimet kapitale për qendrën janë programuar në vlerën 0 lekë. Shpenzime korrente janë të ndarë në shpenzime personale dhe në shpenzime personale dhe shpenzime operative. Shpenzimet personale janë të përbërë nga shpenzimet e pagave, të cilat janë në 14.000 lekë dhe rezulton më të ulta se sa tavanët e miratuara në shumë 1.078.000 lekë. Ndërsa në sigurime shoqërore janë në 2.000 dhe janë për të njëjtë sipas tavaneve, në 2.000 lekë dhe janë për llogaritë sipas legjislacionit të fuqisë të njëjtë, duke qenë se janë dhe të njëjta me tavanët buxhetore të miratuara. Shpenzimet operative janë programuar në shumën 3.976.000 lekë dhe krahasuar me tavanët që janë 376.000 janë më shumë në vlerën 2.600.000 lekë. Këto kërkesa buxhetore për këto janë parashikuar të përdoren për materiale zyre të përgjithshme, shërbime të tërë, shpenzime udhëtimi, shpenzime të tjera operative, si dhe për shpenzime për transferta familjare dhe individ. Duke evidentuar faktin që në shpenzime personale tavanat janë më të larta se kërkesat tona dhe tavanat paraqitore në shpenzime operative janë më të ulta, kjo çështje do jetë objekt diskutimi dhe negociatash me Ministrinë e Financës për të bërë sistemimin e këtyre diferencave brenda tavanave të miratuara. Kërkesa buxhetore për shpenzime korrente për vitin 2026 janë në shumën 19.100.000 lekë dhe për vitin 2026 janë programuar në shumën 19.200.000 lekë. Si shteksohet dhe mësipër, në shpenzime kapitale, kërkesa buxhetore janë programuar në shumën 0 lekë pasi qendra ngrihet dhe funksionon pa këshillin e lartë gjyqësor i cili siguron ambientet e përshtatshme të punës, funksionon në mbështetje horizontale administrative, financiare e logjistike për qendrën nga të cilat për qendrën nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Kalojmë te programi i tretë që është dhe më i rëndësishmi i grupit buxhetor Këshilli i Lartë Gjyqësor, që është buxheti gjyqësor, i cili përfshin kërkesa buxhetore për funksionimin e veprimtarisë së gjykatave të tre niveleve. Edhe për këtë program buxhetor është hartuar përshkrimi i politikës së programit, qëllimi i politikës së programit, treguesit e performancës në nivel qëllimi, objektivi i programit, treguesit e performancës në nivel objektivi, treguesit e performancës në nivel objektivi, produktet e programit që janë shpenzime korrente, çështje të gjykuara dhe shpenzime kapitale janë pajisje vlerë pajisje zyre, vlerë pajisje elektronike, studime dhe projektime, ndërtime godinësh të re dhe rekonstruksione, ndërtime vlerë mjete motorike, programe software dhe programe software për sigurim kibernetike. Kërkesat buxhetore për vitin 2025 gjatë fazës së parë strategjike në këtë program janë programuar në shumën 7.582.400 lekë dhe krahasuar me tavanë përgatitore të përgatitur, të cilat janë në shumën 4.490.560.000 lekë, rezultojnë rreth 70% më të larta se tavanë përgatitore të miratuara, ose në vlerë absolute në shumën 3.091.840 në mi lek. Programimin e shpenzime korrente. Në shpenzime korrente, si të të tu më sipër, vlera shumë e kërkesa buxhetore të programuar janë në shumën 5.206.240 në mi lek dhe krasuar me tavanat që janë në 4.305.560 në mi lek rezulton të jenë në masë 21% më të larta se sa tavanat përgatitore të miratuara. Artikulli 600 në kërketë buxhetore në artikullin 600 shpenzime paga janë në shumën 4.042.000 në mi lek. Kërkesat programimi kërkesë buxhetore për shpenzime paga gjatë fazës së parë është bërë për numrin 1615 punojës sipas strukturës organizative, trup gjyqësor dhe administrat gjyqësore, si edhe kërkesave shtesë për 212 punojës shtesë që është bërë nga gjykatat, si dhe për 39 punojës me kontratë të përkohshme. Programimi i saj është bërë sipas licitacionit në fuqi për pagat. Këtu janë mbajtur parasysh edhe disa tregus të cilët i kanë ardhur nga struktura përgjegjëse, Departamenti i Burimit Njerëzor në Këshillin Lart Gjyqësor, i cili është struktura përgjegjëse për menaxhimin e burimit njerëzor në sistemin gjyqësor. Për vitin 2025 kanë paraqitur 15 gjykata kërkesa për 212 kërkesa për shtimin e pozicioneve të reja në strukturën organizative, në pozicion të ndryshme të administratës gjyqësore, si këshilltar ligjor, ndihmës ligjor, kryesekretar, sekretar, pozicion shef sektori, pozicion specialist të ndryshëm, pozicion shofer, ftues, punonjës, sanitar, magazinier dhe mbajtës. Gjithashtu, është mbajtur parasysh edhe numri kandidatëve për magjistrat që do marrin shkollën në vitin 2024, si dhe numri i kandidatëve për ndihmës ligjor që mbarojnë shkollën në vitin 2024. Po kështu, po vazhdon dhe verifikimi nga Këshilli Lagjësor i numrit kandidatëve në programin fillestar për shkollën magjistratur për vitin akademik 24-25. Numri i kandidatëve për magjistrat profili gjyqtar është 20 dhe numri për ndihmës ligjor është 15. Efekti financiar i kërkesës për 212 punojës sipas pozicionit të mësipër është në shumën 363.000 në 1000 lekë, respektivisht në shpenzime paga dhe në shpenzime për sigurime shoqërore. Efekti financiar i kërkesës për 39 punojës me kontratë përkohshme është i vlerë 39.000 në 1000 lekë. Shpenzimet tavanë projektetore janë më të ulta se kërkesa jonë në vlerën 818.340 në 1000 lekë. Pavarësisht vakanceve në trupën gjyqësorë dhe në administratën gjyqësorë, tavanë përgjegjësore të miratuar për vitin 2025 mbetet të ulta krahasuar me nevojat reale që ka gjyqësori, duke pasur parasysh organikën faktike të gjykatës, si dhe duke pasur parasysh se gjykatat janë duke kryer procedurën rekrutimi për plotësimin e vendeve vakante në administratën gjyqësorë. Kjo diferencë në shpenzimin personale vlerësojmë se duhet merret në konsiderat. Në shpenzime, kërkesa buxhetore në shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore janë programuar në shumën 460.000 lekë, të cilët janë programuar duke u përllogaritur sipas licitacionit fuqi dhe janë në të njëjtin nivel me tavanë përgatitore të miratuara. Kërkesa buxhetore në shpenzime operative mallë dhe shërbime të tjera janë programuar në shumën 698.000 në 1000 lekë dhe krahasuar me tavanët përgatitore paraqiten rreth 13% më të larta se sa tavanët e miratuara, ose në vlerë absolute 82.500 në 1000 lekë. Kërkesat buxhetore për këtë grup shpenzimesh janë parashikuar të përdoren për blerje materiale nga gjykatat, për blerje zyre dhe materiale të përgjithshme, materiale shërbime speciale, shërbime për të tretët, ku në shërbime për të tretët 20 pjesë të rëndësishme zën shërbimit të pastrimit dhe gjelbrimit, shërbimit të sigurisë rrujtës së godinëve të së RDA-s, seanca shërbimit të mirëmbajtjes së RDA-s, sistemi audio dhe video seancë gjyqësor, shërbimi i mbajtjes programi financiar, shërbimi i mbajtjes së sistemit të menaxhimit të çështjeve icimis, si dhe shërbimet të tjera për ekspert, përkthyes, avokat, kryesisht vlerësues psikologët e tjerë, me qëllimin e vetëm sigurimin dhe funksionimin normal të aktivitetit të gjykatave të tre niveleve. Një pjesë e madhe të këtij grupi shpenzimi do të administrohet nga KLG 33 vjeta. Gjithashtu, këto fonde janë parashikuar të përdoren edhe për shpenzime transporti, shpenzime udhëtimi, shpenzime mbajtjes të zakonshme, shpenzime për detyrime dhe kompensime legale, si dhe për shpenzime të tjera operative. Gjithashtu, në shpenzimet të tjera korrente në artikull 606 janë programuar fonde për shpenzime dhe transferte për buxhetin familjar dhe individ, të cilët janë programuar të përdoren për pagesat e interesave të kredive të përfituar nga magistratët dhe rimbursim të shpenzimeve të telefonisë celulare për persona të cilët përfitojnë këtë pagesë sipas VKM-s në fuqi. Kalojmë te pjesa më e rëndësishme, që është programimi i shpenzimeve kapitale investime për buxhetin e gjykatave. Në total, kërkesat buxhetore për shpenzime kapitale investime janë programuar në shumën 2.376.000 lekë. Këto kërkesa buxhetore janë programuar bazuar në kërkesat e ardhur nga të gjithë gjykatat në databazën që disponon struktura përgjegjëse për investimet, si dhe janë parashikuar të përdoren kryesisht për studime projektime, ndërtime rekonstruksione, pajisje të ndryshme IT, orendi dhe pajisje mobile, mjete transporti dhe pajisje të tjera teknike. Si dhe një rol të veçantë në hartimin e këtyre në evidentimin dhe hartimin e kërkesave buxhetore ka luajtur edhe materialet e përgatitura dhe relacionet e përgatitura nga drejtoria nga departamenti i teknologjisë së informacionit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, e cila konsiston më së shumti në programe softuere për gjykatat të gjitha niveleve. Kërkesat buxhetore për këtë grup shpenzime në mënyrë analitike do i paraqesim si më poshtë. Në artikull 230, investime afatgjate jo materiale kërkesave buxhetore janë programuar në shumën 83.850 lekë. Të gjitha këto shuma janë të përfshira në kodin e projektit studime dhe projektime dhe janë programuar të përdoren për studim projektim të gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, për gjykatën e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë dhe për gjykatën e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, si dhe për gjykatën e jurisdiksionit të përgjithshëm Fier, e cila të gjitha këto janë në funksion të projektit të zbatimit për ndërtime gjykatave të reja. Të gjitha këto kanë bashkëlidhur dokumentacionin, siç e keni dhe të cituar, por dhe siç i kemi dërguar dhe me email, janë të gjithë argumentat, gjithë relacionet argumentues për çdo sipas natyrës të kërkesave. Po kështu, në këtë është programuar dhe për gjykatën e posaçme të shkallës së parë, vlera prej 6.850 në 1.000 lekë në lidhje me instalimin e sistemit të ri të ngrohje, ftohje dhe vendilim. Gjykata këtë e ka argumentuar dhe ka sjellë dhe materialet e duhura. Po ashtu, një pjesë e këtij projekti është dhe gjykata ka kërkuar fondit 3.850.000 lekë për realizimin e këtij shërbimi. Po ashtu, gjykata ka kërkuar dhe të bëjë zëvendësimin e sistemit aktual BMS, i cili menaxhon elektronikisht të gjithë sistemin elektrik, ndriçimin, sistemin ajrimit, sistemin kondicionimit, sistemin e kaldarjes e të tjerë. Edhe për këtë vlerë argumentuar është në vlerën 3.000 lekë. Për vitin 2026 janë programuar fonde për projekte të zbatimit për gjykatën e jurisdiksionit të përgjithshëm Lesh. Dhe për vitin 2027 është programuar fonde për projektin e zbatimit të ndërtimit së gotinës së re të gjykatës së shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Berat. Kalojmë në artikullin 231, investime afatgjate materiale. Kërkesat buxhetore për këtë artikull janë programuar në shumën 2.292.150 lekë. Pasi, siç ne tashmë jemi në dijenik, ndërtimi i godinave të reja shtrihet në disa vite buxhetore. Projekti ndërtimi i ri dhe rekonstruksion i plot, kërkesat buxhetore janë programuar në shumën 1.015.250 lekë, nga të cilat 900.000 lekë janë për ndërtesa të reja dhe diferenca tjetër është për rekonstruksionet të pjesme dhe të plota. Për godinat të reja, për ndërtimin e godinave e ndërtesave të reja, janë parashikuar për gjykatën e lartë. Kosta e përafërt e investimit është parashikuar në vlerën 1.100.000 lekë. Si shihemi në dieni tani, qëllimi i këtij projekti është ofrimi kushte optimale të punës për sigurinë për gjyqtarët dhe stafin mbështetës të gjykatës së lartë, si dhe ofrimi një shërbimi cilësor transparent për publikun. Kosto para prakës, siç e citova më sipër, është 1.100.000 lekë. Ky projekt është parashikuar të shtrihet në 3 vite. Në vitin 2025 është programuar shuma 40.000 lekë, në 2026 40.000 lekë dhe në vitin e fundit buxhetor 300.000 lekë. Duke marrë si të mirëqenë që do të realizohet projekti i zbatimit brenda këtij viti buxhetor për të cilin janë detajuar dhe fondet. Po kështu kemi programuar ndërtime e gjukatës e jurisdikcion të përgjithshëm apelit në Tiranë. Vlera për aftë e këti investimi është parashikuar 603.000 lek. Për vitin e parë 2025 është programuar shuma 200.000 në 1.000 lek, në vitin 2026 200.000 në 1.000 lek dhe në përfundim 203.000 në 1.000 lek. Gjithashtu është parashikuar dhe ndërtimi i gjykatës së shkallës së parë jurisdiksion për gjithëm Tiranë. Kosto për afërt investimit është 1.500.000 në 1.000 lek. Për gjykatën apelit të jurisdiksion të përgjithshëm dhe gjykatën e shkallës së parë jurisdiksion për gjithëm Tiranë, projekti investimit është mbështetur në hapin e parë të atë të hartimit të detyrës projektimit e cila ka përfunduar. Ky dokument është përgatitur gjatë vitit të kaluar në bashkëpunim me profesorët e teknologjisë, profesorët e institucioneve përfituese të prokurisë të përgjithshme, si dhe specialistë të Bashkisë Tiranë. Detyra e projektimit ka trajtuar nevojat për sipërfaqe pune për të dy gjykatat, po edhe për prokuritë të dy niveleve. Në programin buxhetor 2025-2027 është programuar realizimi i projektit investimit të gjykatës së shkallës parë jurisdiksion për gjithëm Tiranë dhe duke filluar për vitin 2025 300.000 në 1.000 lek, 2026 400.000 në 1.000 lek dhe në për vitin 2027 800.000 në 1.000 lek. Kërkesa buxhetore për 2026-ën janë programuar për fillimin e ndërtimit të godinave të reja në gjykatën Durrës dhe gjykatën Fierë. Ndërsa për vitin 2027 kërkesa buxhetore janë programuar për fillimin e ndërtimit të godinës së re për gjykatën e shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë. Në rikonstruksione vlera e programuar në rikonstruksione të tjera ndërtimore të pjesëme dhe të plota, vlera e programuar është në shumën 115.000 e 250.000 në 1.000 lek dhe është parashikuar të përdoret kryesisht për rikonstruksion e pjesëm të 5 godinave të jurisdiksionit të apelit jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, të gjykatës së shkallës parë Durrës, të gjykatës së shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Kukës, të shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, të gjykatës posaçme të shkallës së parë KKO-s. Dërsa për vitet buxhetore 2026-2027, rikonstruksionet të tjera ndërmorë nuk janë paraqitur kërkesë buxhetore nga gjykata, por nga nisur nga historiku i kërkesës buxhetore për rikonstruksionet e 3 viteve të kaluara, kemi programuar fonde, të cilët do detajohen sipas nevojave që do paraqiten dhe më pas nga gjykatat në shumën 110.000 në 1.000 lek për vitin 2026 dhe në shumën 120.000 në 1.000 lek për vitin 2027. Projektet e parashikuar në programe blerje, programe softuere për gjykatat. Kërkesa buxhetore për këtë kod projekti janë programuar në shumën 837 në 700.000 lek dhe konsistojnë në instalimin e sisteme të kompjuter, blerje programe softuere në shumën 837 në 700.000 lek, të cilët konsistojnë në projektin për zhvillimin e ri, për realizimin e projektit të ri, të sistemit të ri të menaxhimit të çështjeve gjyqësore, që tashmë kemi 2 vite që ne e programojmë dhe nuk po arrim ta financojmë dhe ta realizojmë. Rritja tjetër është rritja e kapaciteteve të sigurisë kibernetike. Këshilli lagj gjyqësor synon të zgjerojë strategjinë e zgjidhjes së mbrojtjes së të dhënave nga sulmet të mundshme kibernetike, serverët virtual apo fizik që kanë në infrastrukturën ekzistuese. Vlera e këtij projekti është parashikuar të realizohet për një periudhë veçare, pra për vitin buxhetor 2025 në shumën 168.250.000 në 1.000 lek. Për këtë duhet të theksoj që në lidhje me sigurinë kibernetike, dje në Këshillin e Lagj Gjyqësor ka ardhur një shkresë nga AKÇESKU për të përfshirë në parashikimet PBAS-is të 567 efekte financiare për 3 vitet buxhetore, bazuar në ligjin 25/2024 për sigurinë kibernetike, përkatësisht për vitin 2025 në shumën 90.000 në 1.000 lek, për vitin 2026 në shumën 125.637 në 1.000 lek dhe për vitin 2027 në shumën 49.835 në 1.000 lek. Duke qenë se për sigurinë kibernetike, Departamenti i IT-s ka programuar fonda si shqitova më sipër, në fazën e dytë të PBAS, do të marrim në konsiderat edhe vlerësimin e efekte financiare të bëra dhe të dërguara nga AKÇESKU. Tjetër projekt është dhe Enterprise Service PAS. Implementimi i këtij projekti do të ndihmojë kolegjën me qëllim për të ofruar dhe qasje të unifikuara dhe komunikimin midis shërbimeve. SPÖ-ja do të veprojë si një pikë qendrore identifikimit dhe autorizimit, duke ofruar një qasje të sigurt dhe të standardizuar për komunikimin midis shërbimeve. Ky projekt është parashikuar të realizohet për një periudhë 2 vjeçare në shumën 406.000 në 1000 lek. Për vitin 2025 janë programuar në shumën 203.000 në 1000 lek dhe për 2026 janë programuar në shumën 203.000 në 1000 lek. Tjetër projekt i propozuar nga Departamenti i IT-së është zgjidhja e qëndërzuar raportimi dhe i BI-s. Bazuar në detyrime ligjore të ligjit 115/2016 i ndryshuar, prekor sistemi gjyqësor kishte nevojë për një mënyrë të qëndërzuar raportimi dhe inteligjencë biznesi BI për të siguruar raportet të mbrojtura dhe gjithë përfshirëse rreth statistika të përgjithshme të të gjithë gjykatave të tre niveleve dhe secilës gjykatë në veçanti. Ky projekt është parashikuar të realizohet për një periudhë 2 vjeçare në shumën 16.360.000 lek, të cilat për vitin 2025 janë parashikuar në shumën 8.180.000 lek dhe për vitin 2026 në shumën 8.180.000 lek. Tjetër projekt është dhe integrimi i inteligjencës artificiale në proceset e punës. Ky projekt është parashikuar të realizohet edhe ky në një periudhë 2 vjeçare buxhetore në shumën 487.200.000 lek, nga të cilat në vitin 2025 janë programuar në shumën 243.600.000 lek, si dhe për vitin 2026 në shumën 243.600.000 lek. Gjithashtu, edhe është programuar dhe për gjykatën e lartë një fond për 2.100.000 lek për blerën e tre softeve, një për qendrën e dokumentacionit, një për krimin e faqes web të Ekedit dhe një për krimin një roboti AI për nxjerrjen e relacioneve të vendimeve. Si dhe për gjykatën e posaçme shkallë e parë, programuar një fond për 300.000 lekësh, pasi është e nevojshme të bjetë program kompjuterik për kthimin e dokumente nga PDF në Word, Excel, si dhe licenca për 10 pakete Office për të përdorë çdo vit buxhetor për periudhën 25-27. Gjithashtu janë programuar dhe për blerje pajisje fonde për blerje pajisje elektronike për sistemin gjyqësor në vlerën 109.200.000 lek, të cilat konsistojnë në blerje server, rak, kabinet për 8 gjykata, si dhe pajisje autovizuale, monitor, aparat, pajisje fonie, dikfonie, sisteme konferenca, ekrane, kërkesat të cilat janë parashikuar të përdoren për të procesuar nevojat për 9 gjykata, si dhe procesimin po për 9 gjykata për pajisje të tjera teknike, scanner, switch, router, storage dhe server, hard disk, tablet e të tjera. Gjithashtu dhe për blerje fotokopje, janë kërkesat buxhetore janë për paraqitur nga 4 gjykata. Për blerje pajisje kompjuterike kemi nga 20 gjykata në shumën 60.640.000 lek, të cilat janë parashikuar për të blerë 330 kompjutera dhe 8 laptop, si dhe për pajisje zyra dhe të tjera, printer, UPS, kompjuter, OSP, server e të tjerë në shumën 12.930.000 lek, të cilat janë parashikuar të përdoren kryesisht për procesuar nevojat e paraqitur nga 17 gjykata. Gjithashtu kemi dhe për pajisje blerë dhe pajisje zyre, të cilët janë programuar në shumën 263.700.000 lek, të cilët konsistojnë në blerje pajisje zyre, grila, inverter, stabilizator, tensioni, stenda e të tjerë, si dhe blerje dhe instalim kondicioneri për të plotësuar kërkesat e 5 gjykatave. Gjithashtu, to konsistojnë dhe në blerjen e pajisjes për mbrojtje kundër zjarrit dhe janë parashikuar të përdoren kryesisht për të plotësuar nevojat nga të paraqitur nga 4 gjykata, si dhe për blerjen e pajisjes të sistemit të sigurimit, access control, der detektivi, skaner bagazhes e të tjera, të cilat kërkesë janë paraqitur për të përdorur për të plotësuar nevojat nga 10 gjykata. Në këtë kod projekti përfshihet edhe projekti i sigurisë në gjykata, i cili është diskutuar dhe në PBA-t e kaluara. Vlera totale e këtij projekti është parashikuar në shumën 446.400.000 lek dhe për vitin e parë buxhetor 2025 ky projekt është parashikuar në shumën 173.100.000 lek, ndërsa pjesët e tjera janë diferenca është për vitin 2026 dhe për vijimin e punës pastaj dhe për vitet e tjera buxhetore. Tjetër kërkesë buxhetore që është për llogaritë dhe është blerë orendi zyre në shumën 34.390.000 lek dhe janë parashikuar të përdoren kryesisht për të plotësuar nevojat për 11 gjykata. Dhe Në fund kemi dhe kërkesa buxhetore të programuar për blerjen e mjeteve motorike, të cilët janë programuar për të plotësuar nevojat për sistemin gjyqësor për të blerë një 22 copë ato mjeteve në blerë totale 66.300 lekë. Ndërsa kërkesa buxhetore për vitin 2026 dhe 2027 për blerje mjete motorike nuk janë paraqitur kërkesa buxhetore, por nisur nga historiku i blerjeve të ato mjeteve janë programuar fonde të cilët do të administrohen nga KLG 330 në shumën 30.000 lekë, 30.000 në 1.000 lekë për 2026 dhe 30.000 në 1.000 lekë për vitin buxhetor 2027. Për sa më sipër, në vitin 2026 kërkesa buxhetore në shpenzime kapitale janë programuar në shumën 2.397.280 lekë dhe për vitin 2027 janë programuar në shumën 2.434.700 lekë. Për sa më sipër, bazuar në licitacionin për menaxhimin buxhetor në Republikën e Shqipërisë, në emër të Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, i propozoi seancës plenare të KLG-s shqyrtimin dhe miratimin e kërkesave buxhetore sipas dokumentit të programit buxhetor afatmesëm 2025-2027, faza e parë strategjike për sistemin gjyqësor, sipas pasqyrave bashkëlidhur. Duke ju falendëruar për vëmendjen, në pritje do një pyetje të mundshme.
Shumë faleminderit për relacionin e detajuar. Atëherë ftoj kolegët nëse kanë ndonjë pyetje. Atëherë nëse jo, megjithatë prap çdo pyetje apo çdo propozim kemi kohë që të reflektojmë. Gjithmonë e themi këtë, kështu që çdo nevojë që mund të kenë gjykatat, jemi akoma në proces me gjykatat që ne mund t'i reflektojmë deri me gusht. Kështu që unë propozoj që ta miratojmë në këtë fazë projekt buxhetin dhe për të lejuar më pas drejtorinë që të bëjë veprimet e tjera. Kështu që Irena, votimi?
Po. Dakord.
Ridvani dakord.
Alban? Alban? Është ashtu.
Fatmira dakord.
Po, prit se është Albani. Albani? Po, dakord, po, e kemi të shkruar. Faleminderit.
Jam i dakord.
Markelian? Po, dakord.
Rinka po, faleminderit.
Po.
Emona dakord.
Lodiani dakord.
Naureda dakord. Atëherë këshilli vendosi miratimin e kërkesave buxhetore për programin buxhetor afatmesëm 2025-2027 PBA 25-27, faza e parë për sistemin gjyqësor, Këshillin e Lartë Gjyqësor, Qendrën e Teknologjisë e Informacionit për Sistemin e Drejtësisë dhe Gjykatës sipas pasqyrave numër 1, 2 dhe 3, bashkëlidhur pjesë e këtij vendimi. Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohet sekretari i përgjithshëm dhe departamenti i programimit dhe administrimit buxhetit. Atëherë kalojmë në hedhjen e shortit për caktimin e gjyqtarit për gjykatë në nevojë. Më shumë detaje fjalën e thot zoti Kurushi.
Faleminderit, zonja kryetare. Atëherë, deri në datën 26/4/2024, pranë KLG-s është paraqitur për trajtim kërkesa për caktim gjyqtari për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta. Kërkesat janë paraqitur nga zëvendës kryetaren e detyrës gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm gjirokatës sipas të dhënave të mposhtme. Bëhet fjalë për dy kërkesa, të cilat kanë natyrë penale. Të dhënat janë të integruara në relacion përkatës, nuk fondale, me zbatimin e mekanizmit të skemës delegimi dhe zbatimin e mekanizmit transferimit përkohshëm bëhet i pamundur për të aplikuar në këtë rast konkret. Ndodhur këto kushte, ne propozojmë si komision zbatimin e mekanizmit të caktimit gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në një gjykatë tjetër ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksion, në mënyrë të përhershme. Për nevojat e mësipërme, gjykatë shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm gjirokatës, në pamundësi të zbatimit mekanizmave të skemës delegimi dhe transferimit referuar nenit 170 paragrafi i parë i ligjit 96/2016 si dhe vendimeve të nxjerra për këtë qëllim nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Gjykata nga ku duhet të përgjigjen me shortë gjyqtarët që do të caktohen për gjykim për dy çështje gjyqësore të veçanta, të jetë gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Sarand. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohet për gjykimin e dy çështjeve gjyqësore të veçanta të jenë 2. Në opsion e pranimit të propozimit të mësimën për hapat e shortit, Komisioni i Zhvillimit Karierës propozon. Për dy çështje për cilat kërkon respektivisht nga një gjyqtar të zgjidhen me short dy të tillë nga gjyqtarët e gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Sarand. Për jashtime nga shorti, referuar paragrafi 8 vendimit të Këshillit Gjyqësor, Këshilli Komisioni i Zhvillimit Karierës propozon të përjashtohet nga shorti kryetarin në detyrë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Sarand, konkretisht zoti Alban Veçani. Ky është relacioni që unë kam përgatitur për hedhjen e çështjeve në short, nëse ka pyetje nga kolegët.
Jo, nuk ka pyetje, kalojmë në hedhjen e shortit.
Për çështje 113, gjyqtari i përzgjedhur Fatmir Ndreu. Për çështje 22, fraksion 67, gjyqtari i përzgjedhur Mikel Hysometaj.
Faleminderit, jemi dakord? Irene?
Pro. Dakord.
Ridvani, dakord.
Kemi dhe një short.
Fatmira, dakord.
Markeliani, dakord.
Po, e shkruajti, po. Markeliani u shpre. Julka?
Pro.
Po.
Emona, dakord.
Jodiani, dakord.
Narujda, dakord. Atëre kalujem të akti fundit për sot, që edhe kjo ka të bëjmë me shortin për fillimin e procedurave. Për më shumë detaj, zoti Kurushi, shkurtimisht.
Atëherë, po lexoj listën e shtojtës, listën e gjyqtarëve që nuk kanë dhe që nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Kjo do na duhet për të përcaktuar më tej vimin e procedurave për hedhjen në short të relatorit. Gjyqtarët janë si që rezulton nga përmbajtja shtojtës 3, në këtë listë përfshihen edhe kandidatët për pozicionet numër 256, 257, 258 në gjykatën administrative të shkallës partira, që janë konkretisht. Në pozicionet numër 256, 257, 258, fillimisht ka aplikuar edhe zoti kushtet kur për këtë kandidat Këshilli me vendimi numër 45 vitit 2024 vendosi transferimin në gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë. Më tej, propozimet e komisionit, sa më sipër rezultojnë që në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë të kenë kandidat të kualifikuar për transferim nëpërmjet lëvizjes paralele ku shumica e cilëve kanë kandiduar për tre pozicione në bazë të drejtës së dhënë nga ligji, konkretisht neni 43.5 i ligjit për statusin. Sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës përgatit projekt vendimin për fillimin e procedurës për zgjedhjes kandidatëve për lëvizjen paralele në gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë për pozicionet e lira të shpallura përkatësisht me vendimet numër 256, 257, 258 vitit 2023. Po ashtu sipas këtij projekt vendimi Këshilli do duhet të caktojë relatorin për çdo procedurë për zgjedhje për transferim nëpërmjet lëvizjes paralele. Lidhur me këtë, sipas projekt vendimit komisioni ka vlerësuar që në rrethanat kur janë tre pozicione të lira që i përkasin të njëjtës gjykat, pra të njëjtës fush, është propozuar që relator për zgjedhës të jetë një antar për të tre pozicionet, duke përjashtuar kryetarin e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës për shkak të ngarkesës. Lidhur me procedurën e shortit, do të jetë ajo ndjekur në rastet e ngjashme. Në një enë, të hidhen shiritat e letrës me emrat e dy antarëve të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, më pas shortit të vijojë me tërheqjen e një prej shiritave të letrës në enën me emrat e antarit të komisionit, i cili ngarkohet si relator për pozicionin përkatës sipas përcaktimit në pikën 8 dhe 9 të këtij relacioni. Projekt vendimi është i propozuar të jetë strukturuar në dy pika, të cilat janë të bashkëlidhur këtij relacioni dhe unë nuk po i lexoj. Faleminderit.
Atëherë ftojmë administratën, e cila shpejt veproi me përgatitjen e procedurës.
Vendosim në enë dy emrat e antarëve të komisionit, zoti Alban Toro. Zoti Markelian Koça. Dhe relatori. Propozicione 256, 257, 258, është zoti Alban Toro.
Atëre, kalojmë në votimin e projekt aktit. Genta?
Dakord.
Ridvani,
Albani? Shkruajti, pa. Dakord?
Fatmira, dakord.
Faleminderit.
Dakord.
Faleminderit.
Luka, pra.
Pa. Emona, dakord.
Jodiani, dakord.
Naureda, dakord. Atëherë Këshilli vendosi fillimin e procedurës për zgjedhjes kandidatëve për lëvizje paralele në gjykatën administrative shkallës parë Tiranë propozicionet e lira shpallur me vendim numër 256, 257, 258, 2023-shit Këshillit Largjësor, caktimin e relatorit për këtë procedurë, i cili është zoti Alban Toro. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe votohet në faqen zyrtare të internetit Këshillit Largjësor. Duke ju falënderuar për angazhimin dhe për pjesëmarrjen, punë të mbar dhe fundjavë të mbar.